Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Dette er en tekst som du som har gått i kirke mange år i hvert fall har sikkert hørt mange ganger. Og det er en tekst som på mange måter er mye viktigere enn det vi tror. Og det er en tekst som er kanskje mer relevant enn på svært lenge. Så la oss lese sammen ordene fra Matteus 19, vers 13-15 i Jesu navn. Så bar de små barn til ham, for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene truet dem. Da sa Jesus, la de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike hører slike til. Og han la sine hender på dem, og dro så bort derfra. Kjære Herre, nå ber vi deg om at du er her ved din ånd, at du får røre ved hjertene våre, at du hjelper meg å tale rett som ditt ord, Herre, at jeg ikke legger noe til eller trekker noe fra. Herre, må du være med hver enkelt, og la de få lov til å få et møte med deg i Jesu navn. Amen. Rett etter at Jesus har undervist om skilsmisse og ekteskap, om viktigheten av et trofast samliv mellom en mann og en kvinne, slik det var ment fra begynnelsen, så kommer et avsnitt om barn. Og tilfeldigheter, det vet vi, det finnes ikke i skriften. Denne historien her er tatt med i alle de tre synoptiske evangeliene. Og det vitner om at dette her er altså viktigere enn vi kanskje umiddelbart tenker om det. Det første Gud sier til menneskene etter at både Adam og Eva er skapt, vi vet at Gud han sier noe til Adam først, som setter en orden i skaperordenen der, men etter at begge to er skapt, så er det første han sier til dem, vær fruktbar og bli mange, og fyll jorden og legg den under dere. Det er tre bud. Etter flommen så velsignet Gud Noah, så sier han akkurat det samme. Og i tillegg til ekteskapet så viser dette her, det viser Guds gode vilje ifra begynnelsen. Vi skal få barn og bli mange. Det er Guds design. Det er Guds vilje for oss. Gjennom hele Bibelen så ser vi en Gud som ønsker liv. Som ønsker overflod av liv. Det skal myldre av det, skriver Bibelen. Det skal myldre av det i luften og i vannet og på land. Når kulturer har forfalt slik at de ikke lenger verner om disse to ordningene fra begynnelsen, så ser vi noe som skjer. Når liv ikke lenger blir gitt verdi, så kommer slike samfunn under Guds dom. Og svært ofte finner vi at de forsvinner. De forsvinner ut av historien. Folkegrupper forsvinner, land forsvinner i det hele tatt. Dette er altså viktigheten i dette fra begynnelsen. Og så kommer vi ikke unna, når vi er ærlige med oss selv, at vårt eget samfunn er nå kommet til dette sted, hvor liv ikke lenger er verdsatt. Det at mennesker som hevder å være kristne, nå åpent støtter ideologier som ønsker å redusere livet, som aktivt sier at vi må bli færre mennesker, det er et tegn på at noe er alvorlig, alvorlig galt. Jesus han sier dette kjente i Johannes 10, vers 10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de, altså sauene da, skal ha liv og ha overflod. Han har kommet for liv, han har kommet for overflod. Det er Satan som har kommet for å myrde og ødelegge. Og hans løgner, den vil alltid ha den konsekvensen at muligheten for menneskelig liv blir mindre. Altid. For det er oss han ønsker å fjerne. Helt fra starten var det slik, Når Satan fikk vite at en av menneskets slekt skulle knuse hans hode, så er det første han prøver på er å ødelegge menneskeslekten fullstendig. Så ille ble det at alt kjød var korrupt, og Gud måtte starte på nytt. Satan, han vil død. Gud, han vil liv. Og dette her må og kan en kristen alltid bruke for å gjennomskue hva det som er fra Satan. Og Satan, han vet vi, han kan presentere seg som en lysets engel, og hans løgner kan virke så fromme og så velmenende. Vi kan oppleve det slik, når det liksom påstås nå at det, nei, vi må ta vare på jorda, vi mangler ressurser, og vi må passe på klimaet. Og der det å slutte å få barn er en såkalt god ting. Det er en god handling. Løgnene, de kan også spille på vårt kjød og vår synd, vår tilbøyelighet til det, når det kommer til å promotere selvfølgelig løse forbindelser, ønske om enkelt å kunne skille seg, som vi så litt på forrige søndag, og samboerskap og så videre. Samlivsformer som ikke støtter opp under nytt liv på like god måte. Det kan komme i form av det vulgære. Det som prøver å ødelegge det seksuelle. Pornografien, LHBTIQ+, eller det åpenbart sataniske ved direkte abort og dødshjelp, enten den aktiv eller passiv. Felles for alt dette, det at muligheten for liv blir mindre, eller den fjernes fullstendig. Muligheten for godt og forpliktende liv for voksne blir borte. Slik så mister de muligheter og evner, både emosjonelt og materielt, til å skape og ta vare på nytt liv. I en LHBTIQ+-verden er det også gått så langt at mennesker fratas naturlige relasjonelle muligheter for barn. Og i ytterste konsekvens faktisk fratas fysisk mulighet for nytt liv. Enten gjennom kjemisk kastrering og mutilasjon av reproduktive organer. Og det sataniske i alt dette er åpenbart. Muligheten for liv blir i alle slike tilfeller ødelagt av løgn. Og det mest kjærlige en kristen kan gjøre er å tale sannhet i omtanke og omsorg med dem som fanget i disse løgnene. Mennesker som kaller seg kristne og støtter slike ting, de er selv forført. Og i verste fall så vitner deres holdninger om Guds forakt. I beste fall så vitner det om stor vantro til den Gud som de bekjenner og tror på, og de løftene han kommer med. Tror du at den allmektige Gud som sa «fyll jorden», samtidig ikke har gjort det mulig å fylle den? Slike mennesker kan umulig tro det. Tro at Gud har ordnet det slik at jorden kan bli full av liv. I dag så lever 90% av verdens befolkning på litt under 1% av jordas landoverflate. Med 8,2 milliarder mennesker er jorda langt ifra full. Allerede nå så går også folketallet drastisk ned i mange land i verden. Og man forventer at innen 30-40 år så vil vi ha nådd toppen også, og går det nedover. Hvorfor det? Jo, fordi det noen ideologier som påvirker oss. Og slik burde det ikke være. Det noen landbrukseksperter som har regnet ut det at bare man dyrka opp landet Etiopia i europeisk stil, så ville det kunne brødfødd hele Afrika. Hvis du tok en 2-3 andre land der nede og gjorde det samme med, så kunne vi altså brødfø mange, mange, mange flere mennesker enn det bor i verden i dag. Ja, hva med ressursene ellers da, lurer du kanskje på. Jo, opp igjennom historien så har mennesker klart å hente ut stadig flere ressurser. Vi har funnet måter å utnytte ressurser bedre på. Vi har funnet måter å utnytte ressurser som vi ikke kunne utnytte tidligere. Vi har klart å funne opp teknologi som muliggjør liv for flere. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Hadde det ikke vært for at vi tok i bruk fossil brennstoff, så hadde de fleste i dette rommet ikke eksistert. Gud sier han rik nok for enhver som påkaller hans navn. Og da må jeg sette inn med en gang, for jeg hater å ta ting ut av kontekst, at det handler om en frelseskontekst. Men det også noe ved Gud. Han alltid rik nok. Det står ingenting med liten skrift i min bibel om at det løfte Gud gir, om at når du søker han først, så skal du få alt det andre i tillegg. At det løftet, det trer ut av kraft med en gang vi passerer 8 milliarder mennesker her på denne jorda. Gud han lover at årstidene skal bestå så lenge jorda består heretter. Og det står ingenting med liten skrift om at det løftet trer ut av kraft med en gang vi begynner å bruke fossile drivstoff. Det gjør ikke det. Gud har jo nettopp lagt det ned der, fordi Gud vil liv. Han vil det skal myldre av liv. Har vi 1 milliard mennesker som tatt av dage ved abort, hvor mange av de ville ikke kunne gitt mennesket viten som kunne ha støttet enda mer liv? Hva kunne de ha bidratt med innen medisin, innen energi, innen teknologi? Større kunnskap om bevaring av natur og artsmangfold. Guds velsignelse, den kommer alltid sammen med det å følge hans bud. Og dets vanskeligere og jo mer umulig det synes for oss å følge det han har sagt, jo større er hans velsignelse. Og dette akkurat det samme som med Guds nåde. Ja, du kan falle, og du kan falle, og du kan falle så dypt som det mulig for et menneske å falle, og da blir nåden enda større. Enda større. I Malaki kapittel 3 så ser vi litt om hvordan dette her fungerer. Folket der, vi vet, folk har slitt med å ha nok mat opp gjennom tidene. Vi aner ikke hva det er. Men der i kapittel 3 så har folket slutt. Da å la være å gi tienden av grøden til tempelet, altså det som skulle holde tempeltjenesten ved like. Og det kunne sikkert være flere grunner for at de ikke gjorde det. Det kunne hende at de rett og slett bare var egoistiske. Men det kan rett og slett hende at han tenkte at gi jeg dette, så har jeg ikke mat til familien min. Og hva mer grunnleggende, venner, enn akkurat det? Men hør hva Gud sier. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus, dette vers 10. Prøv meg på denne måten. For dere som unge, dere vil si, I dare you. I dare you. Dette Guds øyeblikk her. Dette Guds utfordring til deg og meg. Bare prøv meg, så skal du få se. Om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Gud han aldri gnien. Gud ikke sånn at du kan jo få litt velsignelse. Nei, det han ønsker for deg overflod, sier Jesus. Overflod. Prøv meg. Han utfordrer dem, og han utfordrer deg og meg. Tror du ikke han kan gi deg det du trenger? Tror du ikke han som sa «fyll jorden» kan gjøre det mulig å fylle den? Og så har jeg selv erfart hvor mektig Gud velsigner når jeg har valgt å tro på han. Gang etter gang etter gang. Og når vi valgte å få flere barn, så var det mange ting vi manglet. Vi manglet hus som var stort nok, vi manglet bil som var stort nok, vi manglet en hel haug med ting, rent menneskelig sett. Men dette la vi i Guds hender, og så opplevde vi akkurat da å få kanskje den aller, aller største velsignelse. Og den opplever vi alltid, venner, når det vi som mangler noe, og det bare Gud som kan gi oss det. Gud ønsker liv. Og det barn. Nye generasjoner som representerer livet bedre enn noe annet. Du som kaller deg kristen kan ikke støtte ideologier som hevder at liv et problem. Gjør du det, du forført. Da må du omvende deg. Jesus han har nylig talt om at den må bli som et lite barn for å komme inn i himmelenes rike. At den største i himmelenes rike er som et lite barn. Og barn, de må stole på hva bare Gud kan gi. De må stole på Guds løfter. Og Jesus peker på at det er noe ved barn som altså er enormt viktig. Så bar de små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene truet dem. Denne skikken med å bære sine barn fram til rabbier for å få en velsignelse av dem, det kan du lese om i Talmud også, i denne samlingen av, hva skal vi si, jødisk rabbinsk litteratur. Og Jesus han ble regnet som en stor rabbi, en stor lærer på dette tidspunktet. Og så er det neppe slik at disse foreldrene som kommer til han i dagens tekst, at de tenkte at Jesus var deres herre og frelser. Det er ikke sikkert de var enige i alt det Jesus sa. Det er ikke sikkert de trodde på alt han sa. Og kanskje hadde de likevel tro på at han var Messias, slik Jesus hevdet å være. Og så ønsket de derfor en velsignelse fra han som var Guds salvede, Guds utvalgte da. Disiplene truet disse foreldrene. Det hadde tatt seg ut. Hvis du kom på gudstjeneste i dag med et lite barn, og så blir du møtt av en i døra som truer deg til å komme deg vekk. Pell deg bort. Den der ungen den skriker under møtet, og du får ikke med deg talen, for du må jo passe på den likevel. Og nei, vekk. Nei. Men det er åpenbart at for disiplene så virket dette som her skjer som både unødvendig og forstyrrende. Og fra Markus så leser vi at de altså ville vise dem bort. De ville ha dem vekk. De truet dem altså til å forsvinne. Det er ganske sterkt. Jeg vet ikke hvilke ord de brukte, eller om de gikk fysisk til angrep her. Men å true noen til å forsvinne det, og få de vekk fra Jesus. Det er helt motsatt av det Jesus kaller disiplene til. De skal jo være menneskefinskere, de skal dra folk til Jesus. Det sier mye om et menneskes karakter der omsorg og omtanke for barn er fremtredende. Og spesielt små barn. Og grunnen er ganske åpenbar. Barn kan ikke og skal ikke kunne gi en voksen noe tilbake som en voksen vil ha spesielt stor interesse for. De kan ikke gi deg ære. De kan ikke gi deg berømmelse. De kan ikke bidra til din økonomi, snarere tvert imot. Og de kan ikke gi gode råd og ting når du står overfor vanskelige ting og valg i livet ditt. Og de skal jo definitivt ikke ha noen form for seksuell relasjon som skulle kunne gi en voksen noe. Når en voksen bruker tid på et barn, så vil det egentlig vitne om en form for kjærlighet som i hovedsak ikke søker sitt eget. Det er jo ikke det at ikke barn kan gi oss gleder, eller gi oss noe. Men en kjærlighet til barn handler i hovedsak om en kjærlighet som ikke søker sitt eget, men som søker å gi noe til en annen. Og ikke minst så vises dette der voksne har omtanke for andres barn, eller samfunnets barn. Og det vitner også Guds ord om, der altså omsorgen for de farløse er en plikt for enhver som vil lyde Gud. Når viktige og travle mennesker er opptatt av sin familie og opptatt av sine nære relasjoner, og når de gir barn sunn oppmerksomhet, så har det, venner, tidligere i historien alltid vært regnet som en veldig positiv ting. Det har vært noe mennesker så etter i sine ledere når de skulle velge de. Det ble regnet som et godt karaktertrekk. Slik er det ikke lenger. Jeg så en video denne uka av et intervju som en som heter George Murdoch gjorde med en kjent president. Og i denne videoen så ville denne mannen be denne presidenten om unnskyldning for hvordan han tidligere hadde dømt ham og kritisert ham utifra andre menneskers karakteristikker av ham. Utifra hvordan han kjempet for sin politikk. Grunnen for at han nå ville komme med en unnskyldning helt uforbeholden, det var noe som hadde skjedd såkalt backstage. etter at alle kameraer var skrudd av ved en anledning tidligere, ikke så lenge før. Fordi denne mannen, han George Murdoch, han er vant til å omgås kjente mennesker og politikere og berømte mennesker. Og han forventet at denne mannen han ville være som alle disse andre kjendisene og politikerne som han hadde møtt. Alt for viktige og for opptatt i egne øyne til å bruke tid på ham og hans familie. Men der backstage så møtte presidenten hans familie. Og så begynte han å snakke med hans datter som er 10 år. Det er jo, ja, kunne vel sikkert jeg gjort og det hvis jeg var, selv om jeg var litt viktig og spurte henne hvordan det gikk og sånn, og gi jo en klapp på skuldra og så gå videre. I 20 minutter snakket denne presidenten sammen med denne jenta om hester og hennes drømmer for framtida. Og George han beskriver denne samtalen som at de som la merke til dette her, om de ikke visste bedre, så ville de ha trodd at dette var en fortrolig samtale mellom en bestefar og hans barnebarn. Og dette forandret hans syn på denne presidenten fordi han erfarte at dette var ekte. Dette var ikke noe skuespill. Alle kameraer var skrudd av. Dette var en supertravel mann. 20 minutter! Jeg hadde ikke... Beklager! Det var en som faktisk brydde seg. Ja. Mange mennesker, de lyver og gir dårlige karakteristikker av Gud. De liker ikke måten han gjør ting på. De mener han er ond på grunn av verdiene han fastholder, og de synes han er ond på grunn av måten han kjemper for sine verdier på, hvordan han vil gjennomføre dette. Men de som får et møte med han personlig, der backstage, de får et radikalt annet syn på han. Livet blir snudd fullstendig opp ned. Og det som kjennetegner alle slike mennesker, det er at de kommer med en uforbeholden unnskyldning overfor han. Et menneske kan aldri gi Gud noe han egentlig trenger. Kan aldri gi han noe han ikke allerede har. Alt hører meg til, sier Gud. Og små barn, minst av alle. Da sa Jesus, la de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike hører slike til. Jesu omgang med alle mennesker han møtte vitner om en kjærlighet som aldri søkte sitt eget. Jesu møte med disse små vitner ekstra sterkt om dette. I Lukas så står det at de kom med spedbarn, babyer. Og så kan det ha vært en del eldre barn der også, i og med at det står små barn i de andre evangeliene, så det var kanskje alltid fra spedbarnet opp til altså rundt 3 år. Alle var uansett for unge til å kunne ta et valg om å følge ham. For unge til å kunne tro på det han sa. Jesus han forkynte et budskap som handlet om mer enn død og liv. Han forkynte om evig død og liv. Han var på vei til Jerusalem nå for å utføre verdens aller viktigste handling som noensinne er gjort. En handling der han uttømte seg for verden, uttømte seg for mennesker. Og dette møtet med disse barna, det betydde ingenting fra eller til i denne store sammenheng isolert sett. De kunne ikke forstå hans budskap. De kunne ikke formidle det til andre etterpå. Og på tross av dette så vitner parallellteksten i Markus om at her, nettopp her, er en av svært få ganger hvor Jesus blir sint. Vi kan lese om det 5 ganger i Bibelen at Jesus blir sint. Og flere ganger så er han oppgitt og frustrert på disiplene, det har vi sett på. Men det er 2 ganger, kanskje 3, hvor Jesus ble sint på de. Og det er en av de er her. Grunnen for at han ble sint var at de forsøkte å hindre disse barna fra å komme til han. Noe som menneskelig sett virker uviktig i den store sammenheng. For verdens viktigste person som hadde verdens viktigste oppdrag og var på vei til Jerusalem. Så stopper han opp. Og blir sint. Her. Hva kan være grunnen for Jesu reaksjon? Gandalf, kjenner dere som har lest Ringenes Herre, eller sett filmene. Det er altså messiasskikkelsen i denne boka. Det er han som offrer sitt liv for sine venner og kommer tilbake til dem etter å ha oppstått fra de døde. Og han sier, «Jeg fant ut at det er de små dagligdagse gjerningene til vanlige folk som holder mørket i sjakk. Små handlinger av vennlighet og kjærlighet.» Gandalf valgte ut en av de minste til å gjøre det aller største. Det som altså var der for å bevare livet. Det er ikke veldig vanskelig å forstå hvor Tolkien har sin inspirasjon ifra. Det er ikke vanskelig å forstå at en fortelling som bygger på dette prinsippet har vært lovprist og er mye bedre likt av mennesker enn andre fortellinger som bare bygger på menneskers sinne, menneskers hevntanker, menneskers begjær. Dette er guddommelige prinsipper. Det er bare den som er villig til å bry seg om de minste, som vil være villig til å dø for sine venner. Det er bare den som virkelig bryr seg om livet, som er villig til å dø for å forsvare livet. Og derfor så er det bare mennesker som er opptatt av de minste og de som enda ikke er født sine rettigheter som bør lede et folk. Kun slike vil lede på en måte som muliggjør liv og hindrer utslettelse. Og Jesu vrede over de som vil hindre de minste, det må få kalibrere kristnes kompass på en langt sterkere måte i etiske spørsmål enn det som skjer i dag. På en langt sterkere måte. Så vil jeg at du skal merke at Jesus han brydde seg om foreldrenes holdninger. Han spurte ikke etter hvor rettskaffende de var, eller hvor bra de hadde oppført seg. Han sjekket ikke først om de trodde at han var Messias, om de gikk god for det han hadde sagt, eller hvor polert de var i overflaten. Han som visste alt om dem, så noe som var mye, mye viktigere enn det. Han så at de brydde seg om sine små. At de ønsket liv. At de ønsket velsignelse for disse. Og det var viktigere for Jesus enn alt dette andre. Det vitner om en prioritering i Jesu hjertelag som må være vår prioritering. Så tok han altså imot både disse voksne og de små som de kom med. Og noe er altså galt når kristne ikke lenger blir vred når de minste står i fare eller blir prioritert bort. Kristne som er mer opptatt av vår polert voksne synes å være på overflaten enn de samme voksnes holdninger til de minste. De har et kompass ute av Kristi kurs. Vi må aldri glemme at Gud han ser til hjertet. Han ser forbi overflaten. Gud har gang på gang brukt mennesker og ledere som ville bli dømt nord og ned av de såkalt rettroende. Mennesker som er opptatt av det som oppleves korrekt i samtida. Og så har vi i de foregående ukene sett på at Gud har noen minste blant sine. Han har noen minste. Og jeg håper at dere som har hørt disse talene har forstått hvor små de er, for å bruke det uttrykket. Det er noen mennesker som ikke virker særlig bra i verdens øyne. Det er noen på Kristi kropp som vi er nødt til å kle ekstra godt, fordi at de har noen åpenbare skavanker og noen mangler. Det er noen tjenere som kanskje på tross av å ha en høy stilling i Guds rike, er fullstendig udugelig. Sett med menneskers øyne. Og likevel så tar Gud seg av dem, og han tilgir 10.000 talenter. Og så tukter han dem til de betaler sin gjeld, ikke til han, men til sin neste. Overflaten, venner, den kan være svært rufsete. Men det er ikke det Gud ser etter. En kristen må kunne ta imot disse små. Ta imot dem som kan altså ha en slik rufsete overflate, men som Gud kaller på. Som Gud vil ha med å gjøre. I 1. kor 6-9 så er det noen kjente vers der det står at hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller dranker eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Ja, det er sant. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere har blitt helliget, dere har blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Slik var det en gang med noen av dere. Og dersom vi hindret de små fra å komme til Jesus, så kunne de få blitt i sin synd om ikke Gud selv grep inn og ble sint. Om du vil unngå Guds vrede, så må du ikke stille deg i veien for disse små. Så skal vi over i, hva skal vi si, enda det litt mer direkte i teksten. For alle foreldre kan ut fra teksten i dag med stor frimodighet komme med sine barn til Jesus. Om du er skilt, eller om du er alenemor, eller du har andre skraper i overflatelakken, så hindrer ikke det deg fra å komme til Jesus. Både selv og med dine barn. Viktigheten av at barn kommer til Jesus, det kan ikke overdrives. Det er uhyre viktig. Og det vitner jo dagens tekst om. Fordi det har konsekvenser som spenner generasjoner. Et hvert barn, som det første vi må huske, er jo skapt i Guds bilde. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv, skriver David i Salme 139. Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Det hadde gjort seg. Om vi hadde et samfunn som så på barn som lønn, da skulle vi blitt mange da. Vi er jo så opptatt av lønn. Det er lønn, ikke en byrde. Og det er absolutt ikke en trussel for planeten. Profeten Jeremia får til og med høre, før jeg formet deg i mors liv, så kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Jeg satte deg til profet for folkeslagene i flertall. Ikke bare for Israel, men for alle hedninger også. Selv før et barn er unnfanget, så er barnet kjent av Gud. Det kan være helliget av Gud. Det kan ha vært gitt en tjeneste, stor og liten, for Gud. Å hindre et barn fra å komme til Jesus er et direkte opprør mot Gud og hans vilje. Barn er syndere. Det trenger du ikke å fortelle en fembarnsfar. De er født syndere. De trenger ikke å læres opp til å lyve og stjele og gjøre ondt. Det klarer de helt av seg selv. Men de er ikke født med et forherdet hjerte. De er ikke født allerede forført av Satans og verdens løgner og tankebygninger. Og det gir barn en uskyldighet som alle egentlig merker i dem. Og det gjør at et barn er åpen for sannheten på en helt annen måte enn alle andre mennesker er. Det må vi bruke. Og derfor så sier ordspråkene 22:6, lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel. Og så finner vi tilsvarende i Efeserne 6:4, dere fedre, vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra dem i Herrens tukt og formaning. Den unge Timoteus, han var til stor hjelp for Paulus, og også i den tidlige kirken. Og han hadde blitt ført til tro på Jesus, både av sin mor Eunike og sin mormor Lois. Og så skriver Paulus, men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Ja, det var noen mødre der. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skriftene. Hvem er det som hadde vist han det? Skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 2. Timoteus 3, 14-15. Det å lære opp barn i troen har vært Guds bud til foreldre, men også besteforeldre fra tidligste tider. I 5. Mosebok 6 så kan vi lese: «Slik skal du frykte Herren din Gud, og ta vare på alle hans lover og bud som jeg byr deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, for at dine dager må bli mange.» Gjør du dette, og dine dager blir mange, så kan det hende du er så heldig at du får sønnesønns sønn også, som vi også kan legge til. Det gjelder alle ditt livs dager. Det er ikke sånn at med en gang du er ferdig med som foreldre, så er du plutselig fri fra den jobben. For du har noen sønnesønner, og du har noen sønnesønns sønner, som også du har ansvar for. For Bibelen er ikke skrevet inn i en postmoderne individualistisk tid. Den er skrevet inn i en tid hvor menn hadde ansvar, hvor kvinner hadde ansvar, hvor vi var nødt til å ta vare på hverandre. Det gjelder alle vårt livs dager. Som vi så spiller kvinner en svært viktig rolle her, og samtidig er det en fars ansvar å undervise sine barn i troen. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Det betyr ikke at du nevner dem litt sånn i forbifarten. Da aner ikke du hva innprente betyr. Hvis du innprenter noe, så er det stående der for evig tid, enten det barnet tar det imot eller ikke. Det vil være en stemme i det barnets liv, om de aldri så mye går imot det, fordi det er innprentet i dem. Du skal tale om dem, Guds ord da, når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Hvorfor? Ja, det er ikke fordi at du skal trenge det, for du skal allerede kunne det. Det er fordi at du skal innprente det i dine barn. Og så er ikke dette et forslag. Det er det Gud krever av deg. Og derfor så snakker vi i denne familien gjerne om tro når vi samles rundt matbordet. Når vi sitter sammen i sofaen på kvelden, da kan det komme dype teologiske samtaler. Derfor så henger det noen bibelvers rundt omkring i huset, og det er et kart oppe i andre etasjen over slektsledden i Bibelen. Derfor så ber vi sammen. Derfor så holder vi andakter. Derfor så går vi på gudstjeneste sammen. Vi underviser om hvordan de kan avsløre falsk forkynnelse og falske tankebygninger som kan lure de bort ifra det ordet som vi ønsker å prente inn i de. Alt for at barna ikke skal vike av fra troen når de selv blir gamle. Så fører vi dem til Jesus, og så må vi selv forsøke å fjerne de tingene i vårt eget liv som vil hindre oss fra å gjøre det. For det er mange av de tingene, og dette har jeg blitt minnet på senest i natt, at jeg må gjøre en stor forandring i mitt liv fra denne dag, fordi det er kommet inn. Satan, han prøver alltid å finne noen nye måter å komme inn og ødelegge på. Og det har han klart i mitt liv. Og nå er det ting jeg er nødt til å ta tak i, fordi dette begynner å ødelegge for min jobb, for mine tanker, for der mitt sinn er. For undervisningen, den hjelper lite dersom de voksnes livsførsel ikke vitner sammen med det de underviser. Og med 5 barn så vet jeg godt hvor raskt de oppdager hykleri. Eller avslører hvis mitt motiv ikke er sånn som det burde være. Det skjer umiddelbart. De er eksperter på det. Det er medfødt, det er jeg helt sikker på. De lar seg ikke lure. De voksnes eget liv må understreke både sannheten i det en underviser og viktigheten av det ved at en er villig til å gjøre offer selv. villig til å følge opp det man sier ved den tukt og formaning som Herren foreskriver i sitt ord. Det vil kreve noe av enhver av oss. Det kan kreve mye, for Bibelen den inneholder en del lære og formaning til våre liv, som til og med ikke er lov i vårt samfunn, eller som blir sett ned på i vårt samfunn. Men det er når vi altså gjør slike ting, at det vitner om en troskap, og som vi allerede har sett, så er det da det følger rik velsignelse fra Gud i det vi gjør, så lenge vi selvsagt gjør det rett. Skrekkeksempelet på hvordan det altså kan gå når kristne foreldre ikke lever etter den tro de hevder å ha, og det de underviser, det finner vi i historien om presten Eli i Bibelen. Hvis du ikke har studert den nøye, så be, og det har vi ikke tid til nå, men det er verdt et par bibeltimer. Det er ekstremt viktig å lære av. For Eli, han representerer en generasjon med lunkenhet. Og lunkenhet, det er det Gud vil spy ut av sin munn, fordi at resultatet av det er alltid så forferdelig gærent. Fordi det vil alltid føde en ny generasjon som er mye, mye verre. Og når Elis barn vokser opp, så lever de et liv som vi ikke har tid til å gå inn i nå, men som vitner om en ekstrem ugudelighet og umoral. Når Eli forsøkte å formane dem, så brydde disse barna seg katten om hva han sa. Han var som luft. Og delvis så er dette fordi hans formaning var halvhjertet. Men Guds ord er veldig tydelig på at det skyldes at han aldri tukta dem slik som han skulle ha gjort. Og det er åpenbart at det forakten barna har til hans formaning, det var på grunn av Elis egne kompromiss og hykleri. Og for Eli og hans families del så får dette altså konsekvenser i 5 generasjoner. 5 generasjoner! Da begynner vi å forstå hvorfor Jesus er opptatt av barna. 5 generasjoner, venner, med ulykker, med død og med drap og med det som verre er. Og som ender etter 5 generasjoner med at hele den slekta blir fratatt prestedømme og egentlig på en måte blir kastet ut, om du vil, i hvert fall litt sånn åndelig sett da. Elis manglende sanne omsorg for barn fikk konsekvenser for hans del for både prester og profeter. Og derfor så stopper det ikke bare med hans familie, for når det er prester og profeter som blir korrumpert, så får det konsekvenser for hele folket. Og det ender altså med at hele Israel gjør opprør mot Gud og krever å få en konge over seg. Og det handler om at Eli, han var ikke bare far for sine sønner, men han var far for en som het Samuel også, i praksis. Og Samuel får heller ikke en veldig god oppdragelse, og hans sønner er helt ubrukelige, de også. Og derfor så gjør hele folket opprør mot Gud til slutt. En far! Alle som har lest Bibelen vet hvordan kong David også feiler på dette området, at han får en sønn som voldtok halvsøstra si, en annen sønn som dreper denne første sønnen, og senere forsøker å drepe sin far og ta over kongemakten. Og Salomo, enda en sønn, han ender opp med å gjøre imot Guds vilje på mange områder. Og han igjen får en sønn som ødelegger hele kongedømmet. En far. Hvordan vi behandler barn, vitner Bibelen om, altså har store konsekvenser. Så viktig er barn. Derfor ble Jesus sint. En kristen, han må behandle barn som den Guds gave det er. Som den verdi det er, fordi det er jo lønn. Det er lønn. Det er den beste lønn vi kan få her nede. Har du ikke råd, sier du? Ja, har du ikke en Gud som er rik nok? Barnet, det må bringes til Jesus. Og så vil han altså ikke støte noen bort. Verken de voksne eller deres barn. Han la sine hender på dem, og velsignet dem og dro så bort derfra.